Mirë dita të gjithë. Si që e dini, unë jam duke bërë një seri e predikimeve për temen Kristeret si të huj dhe shtektar bi dhe, do më thonë, në këtë botë. Dhe sotu do më fazdu në këtë seri. Në janar në kemi dëgju në këtë seri për zgjedhjen e Perëndis që dhe ne kemi dëgju që zgjedhja e Perëndis po pret për një përgjigje prej nesh, një përgjigje prej teje. Dhe mandej, në fillim e masit, ne kemi dëgju që ne, si të huj dhe shtektar në këtë bot, duhet me jetu një jetë që është e shenjtë. Dhe ne kemi pa që kjo nuk do të thotë që ne duhet me jetu një jetë që është perfekt apo përshoshur. Jo, kjo do të thotë që ne jemi të ndarë nga bota, që ne po jetojmë ndryshe se jo besimtarë të Krishterë. Dhe, në anë tjetër, kjo do të thotë gjithashtu që ne duhet me jetu një jetë që është përkushtume ndaj Zotit, edhe përkushtume ndaj shoqërish son. Për sot, u do më mendu me juve për Jezusin. Ne jemi tash një javë para Paskës. Ne jemi tash në javë, në një javë që quhet javën e fuajqës apo javën e pasiones. Dhe sidomos gjatë kohës e fuajqës e Jezusit, ne mund më pasi ai, Jezusi si Zot, ka vujt. Dhe ne po besojmë si Kristere që ai ka vujt për neve në vendin ton. Dhe Bibla na tregon neve që edhe Jezusi ka qenë i huj në këtë botë. Dhe kjo është arsyeja që tema jonë sot, Jezusi si i huj dhe shtektar në këtë botë. Spëtimi ka lexu për neve Gjoni 15, vargu 18, deri 21, edhe Gjoni 17, vargu 18. Dhe, si që e dini, u kam një zakon për me prediku gjithmonë për disa pika, edhe sotu do më boate. Dhe si pas leximit ton, u do më prediku për pika e parë, Jezusi si i huj në këtë botë, dhe ne do më qyrë si Jezusi ishte si i huj në këtë botë. Edhe pika e dytë, ne jemi të dërguar në këtë botë. Qish ne kemi dëgju prej shpëtimit, Gjoni 17 po tregon neve që edhe ne jemi të dërguar në këtë botë si Jezusi ishte i dërguar në këtë botë. Do më thonë, në njëjtën mënyrë. Por më spari pika parë. U kam një pyetje për juve. Kush prej jush po mendon që Jezusi duhet të jetë një shembull për neve? Kush mendon, po, Jezusi është një shembull për mua? Ngret orën lart. Që? Këzohëm që gati që gjithë kanë që dorën lart. Faleminderit. Por, unë mendoj që gati të gjithë prej nesh e din më shumë ose më pak si Jezusi ka ardhur në këtë botë, apo jo? Me Krislingjin e po kujtojmë dhe festojmë një fest shumë të rëndësishëm për neve si Kristerët. Me Krislingjin ne po përkujtojmë ardhjen e Jezusit, ardhjen e Zotit në këtë botë. Ashtu është, apo jo? Mi po. Por, a keni mendu ju do njerë sa keq rrethanët dhe kushtet e Jezusit ishin gjatë kohës shëningjës e ti? Okej, ne mund me lexu për lajmtarët qelore që kanë shpall aqe e Jezusit në këtë botë, dhe kjo është diçka hynore, diçka mbretërore, absolutisht. Po prap se prap, lindja e Jezusit, do më thonë aqa e Jezusit në këtë botë, ka diçka të cmendur. Mere mendë. Jezusi i dërguar nga ati i ti qelore, ka lindje një shtal apo një shpel? Në nuk e di me saktë, Do më thonë, Zoti vetë në një mënyrë ka lindë në një vend të varfër. Nuk kishte diçka hynore fare. Dhe ai ka lindë nga një vajzë e vogël, një fëmijë ende, Maria. Dhe ma vonë, ai ka ikë me prindrit e ti për shkak që një bret idiot kishte një plan djallëzore për me vratë gjithë djemtë në Betlehem nga moshja 0 deri 2. Dhe çka ka ndodhë pashtaj? Pashtaj, mandeja ai ka rritë si çdo fëmijë në kohën e Jezusit në fakt. Ai ka rritë në një fshat, një katund që quhet Nazaret. Nazareti. Një katundi paranëshishëm. Ashtu ishte fillimi i jetës e Jezusit në këtë botë. Jezusi ka rritë si çdo fëmi. A ka mësu prej babit e ti, do më thonë Jozefi, si më ponu zi zdruktar. Fillimi i jetës e Jezusit ishte tjest, varfër, jo të fëqant, dhe në fakt mjaft të fështir. Jezusi, a ishte i përhullur dhe modest. Dhe në fakt, gjatë kohës e Jezusit, njerës kanë ditë tregimet të ndryshme prej mitologjit e krekeve për shumë zot apo për shumë perëndi. Idhuj në fakt. Dhe në mitologji kreke, ne nuk mund me lexu për asnjë zot që po vjen në këtë botë ndër këto kushtet e fështira. Më falë. Aq e varfër. Kushtet të tila të fështira. Merë mend, Zoti vet ka ardhë në këtë botë në varfëri dhe ishte një refugjat. A ke dhe gjutë ti? A ke dhe gjutë ti? Do njëherë, për. Apo a ke ti ledzu vet mitologjin kreke? Që a ki me ledzu a ke për një Zotë, do më thonë një idhuj që ishte ashtu? Aq i përurur, aq modest. Të gjithë perëndi të tjerë në mitologjin kreke kishin shumë sende hynore. Ata ishin gjithmonë ma të lartësuar në fakt. Por Jezusi çka kishte ai? Ne kemi parë të gjatë kohës e lindjes së tij tash. Unë kuptoj farisejt në kohën e Jezusit që ata kanë kesh për Jezusin. Jezus i biri përëndis, o të lutëm, atë e kanë thënë. A ishtë i të smendrëm, bre? A ishtë vetëm një buri tjes që po mëndon që a ishtë rëndësishëm, po në fakt, a ishtë një mashtruës. A ishtë një mashtruës. Jezus i, kush është a i? Qyrë të sfarë, zotë? I lindur një stalë, që sharake. Po këqyrim tash të periodën e fundit të jetës e ti. Si që kam thënë, jemi një javë para Pashkës. Do më thonë, në këtë javë po mendojmë me vetmendje të fëqant për javën e fundit të jetës e Jezusit. Dhe kur Jezusi ishte rreth 33 vjeç, problemet më të mëdha kanë fillu. Dhe më në fund, çka ka ndodhur? Ata kanë tortuar Jezusin, ata kanë kryqëuar Jezusin. Farisejnë të skribe do më thonë atajre besimtarët ma të mira, teologët të famqim nga koha e Jezusit, ata ishin të gjithë kunder Jezusin. Dhe ponti një uleheq politike nuk gjeti as një faj gjatë procesit të ti gjyqore. Po prap se prap, ponti Pilatus udhëroj ushtarët të ti për më kryqëu, Jezusin, do më thonë, prej filimet të jetës e ti botrore, Jezusi ka përbalu sfidat të ndryshme, format të ndryshme të shpifjeve, malkimi, urejtje, a ishte fyr, a ka përbalu kret prej filimet të jetës e ti botrore. Kam një pyetje, apo kupton ti Zotin? Apo kupton ti Zotin si ai po vazhdon punën e ti në këtë botë? apokupton të i Zotin. Dhe që fëse ati i Jezusit është Zot i gjithë pushtetshëm, i gjithë dishëm, i plot fuqishëm, pse? Pse a nuk ka shpal plot fuqishme rrisë ti? Pse? Ku ishin të gjitha ushtrit qelore, kur Jezusi ishte duke vujt? Ku ishin ata? Apo kupton ti Zotin? Ne nuk kemi lexu këtë pjesë Biblës, por Bibla na tregon neve që Jezusi ishte si i huj në këtë botë. Dhe ne mund më lexu në librin e Isaijës si ai ishte i huj në këtë botë. Ne kemi lexu javën e kaluar në fillim e shërbesës Isaia 53, dhe prapë do më lexu një varg. Edhe ju mundeni më patë këtu në mur. Qyrë, knej. A Jezusi nuk kishte figur as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as parashqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhëmpjeve, njoz i vuajqës, i gjajshëm me dike parat të cilët fshihet faqa, ishte përçmuar. Po, Jezusi është Zoti ynë në këtë botë. Por ai nuk ishte diçka që ishte tërheqës, diçka hynore, fare në fakt. Mesazhi i tij ishte i kundërt, edhe mesazhi i tij ishte shpëtrir. Edhe atëherë ky mesazh nuk tërhoqi shala apo dhoma të plota me njerëz. Jo, përkundër drazi. Po e di, shumë njerëz kanë ardhur të Jezusi. Ne mund me lexu atë në të gjithë ungjillët që kemi. Por pse njerëz kanë ardhur të Jezusi? Sepse kush nuk po dëshiron për parimin ekonomike? A i diti sa njerëz a ka ushqyë? Mije me mije njerëz, a i ka dhënë bukë dhe peshkë? Pse kanë ardhur ata të Jezusi? Sepse kush nuk po don progres mjekësore, a i dini ju sa njerëz a ka shëru? Për këto sende njerëz kanë ardhur te Jezusi, absolutisht. Erdosta ti po vjen për këto sende në bashkësi. Për para, për buk, për varna, ilaqet, dru. Edhe në kohën e tashme, ne mund më tërheqë shumë njerëz me këto sende, tjesë, s'ka problem. Në qofë se unë po shkruaj një mesaj në qendrë e qytetit, një tabel, që ne do më shpërnda javën tjetër, parën në bashkëshin ton, apo buka, apo bana, unë jam i bindur që krejt kishim dhe o të jetë plot me njerëz javën tjetër. Jam i bindur që njerëz po vinë, sigur. Sepse shumë njerëz do të jeni kurios dhe po pyesin çka po ndodha që të bashkësia rruga e paqes. Dhe pa pritmas, banorët e qytetit nuk po mendojnë për opionin e njerëzve dhe po vinë pa hezitim. Ata po vinë pa hezitim në një bashkësi krishtere. Ashtu është apo jo? Njerëz dojnë, si atëherë në kohën e Jezusit, për parimin ekonomike dhe progres mjekësore. Por për më ardhë për Jezusin, për mesazhin e Jezusit, jo të lutëm, jo. Mesazhi e Jezusit tingëllon i çuditshëm mesazhin e ti. Ku? Çka është dhe mesazhin e Jezusit? Çka ka thënë Jezusin? Duhet më dashtë armiqt. Qyshbre, hajdi ti çka hajka bo? Duhet më jep dietat? Jo, unë do më bajt për vetë vetin. Duhet më falë të tjerët? Jo, si ishte mundur, a i diti që kam vlam tema ka bo. Duhet më bindë politikën? A kiti gju për politikanët e Kosovës? Korruptuar janë ata. Si më bindë ata? Duhet më paku taksa, rrym, uj. Jo, mbre, hajnat janë ata këto loj kompanit. Nuk do më paku. Është të vërtet. Bota po me donë Jezusi, çfarë zotë është ai? Qesharaka. Ku? A ki pasi a ka jetu? A ki dëgju mesazhin e ti? Aki pa si aka vuit, si aka vdek, si një kriminel, i malkuar, Jezus i Zot? Jo. Dhe me në fund shumë njerëz ju nuk janë interesu për mesazhin e Jezusit. Po për neve, si besimtarët kristerë, ai nuk është i çuditshëm. Jo, sepse Jezusi ka jetu në këtë botë, siç ne po jetojmë tash në këtë botë. Edhe njëherë, kjo është shumë rëndësishëm. Jezusi ka jetu në këtë botë, siç ne po jetojmë tash në këtë botë. Ne kemi lexu fjalët e Jezusit. Në Gjoni 17, shpëtimi ka lexu për neve. Era që shkrua në vargun 18, si kurse ti më ke dërguar, Jezusi duke folur me Atin e ti qelore, si kurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i kam dërguar ata në botë. Do më thonë, si që Jezusi ishte në këtë botë, ashtu jemi edhe ne në këtë botë. Si të huj, si shtektare, të çuditshme. Do sa një jetë qesharake në përshtypjen e botës, por Jezusi ka shpallë në këtë mënyrë qesharake, dashuria e Zotit në këtë botë. Në dobësi, pa asnjë shfaqje të madhe apo të bukura, për ulur, modest. Dhe ashtu jemi ne. Ashtu jemi ne, si ndjekësit e Jezusit në këtë botë. Në fillim e predikimit duke pyet juve, kush po mendon që Jezusi duhet të jetë një shembull gjatë jetës sonë? Prapë po pyet juve, a është Jezusi ende një shembull për ty? Ne po vazhdojmë pikën e dytë, dërguar në këtë botë. Qyrë këtu në murë, dërguar në këtë botë. Edhe, prapë do me fillu këtë pjesë me një pyetje. Kush prej jush është një djek se Jezusit? Kush do me djek, kush po dëshiron me djek Jezusin? Gredorën të ndëllar prapë. Më duket gati të gjithë, faleminderit. Kërzohem shumë për më patë. Që ju po dëshironi për më ndjek Jezusin, shumë bukur. Sepse ne si besimtarët e krister, si ndjekësit e Jezusit, jemi të dërguar në këtë botë. Kemi lexuar në Gjoni 17, vargu 18. Por, ti mund të thua shumë shpejt, po, unë do më jetu për Jezusin. Ose, po, unë jam një ndjekës e Jezusit. Po ki kujdes, kini kujdes. Sepse në qo se ti do me jetu, si ndjek se Jezusit, ti duhet me pranu që ti do të ketë një jetë që përshtat jetër e ti. Dhe ne kemi pa në pjesën e partë të predikimit që ai nuk kishte një jetë që ishte shumë e letë. Fara. Në fakt, jetë a ti ishte e kundërte. Do sta ti po mëndon tash, Riki, mirë si ti po fletë, por më duket që ti po bën tash një kapi. Sepse, unë mendoj që Zoti na premton neve sukses, bekimet e mëdhaja. Jezusi ka vujt për neve dhe ne nuk duhet më vujt si ai. Dhe ai do të na bëku neve me shumë sende. Ashtu, Riki. Mirë ki, në një anë ti ke drejt, ne nuk duhet më fujt si Jezusi. Sepse ai ka sakrifiku jetën e ti për neve. Ai ishte malkuar në kryq në vendin tonë, sidomos në këtë javë, ne do më mendu për këto sende. Ne e dim. Po prapë se prapë unë jo po pyt, a është kjo krejt tregimi? Ne kemi lexuar prej ungjillit sipas Gjonit, shumë vargje. Erë disa do më përmentash. Dhe gjoni mirë. Nëse bota ju uren, Jezusi ka thënë, di shepët e ti, ta dini se më ka urryr mua para jush. Ose, po të ishit nga bota, bota do të donë të vetët, por sepse nuk jeni nga bota, prandaj bota ju uren. Edhe një varg tjetër, shërbëtori nuk është ma i matë se i Zoti, nëse më kam përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe ju. E këqy kënej në mur, një varg prej letrës Pietrit, kapitili 4, letra parë Pietrit, kapitili 4, shumë të dashur, shumë bukur që i Pietri po fillon. Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bë ndër ju për t'ju provuar, se si ju ndodhi diçka e jashtë shakonshme. Do më thonë, kur ti po thuash, po unë jam një djekës e Jezusit, apo një dishepël e Jezusit, kur ti po thuash, unë do më ndjek shembullin e Jezusit, mos arroni, mos arro, që ju mund me përbalu. Në falë që po them, por është të vërtet, ju mund me përbalu kundërshtime, spifje, një presion prej rrethit tuaj, të tjerët mund me paty si lumë laqish apo e qytetit. Edhe në disa vende po ndodhë që edhe ata po vrasin krishterët. Nuk është diçka e jashtëzakonshme, thot Pietri. Kjo e përket jetën e besimit, kjo e përket jetën e Jezusit. Ne nuk duhet të jemi çudi, sepse një shërbëtor nuk është më i madhe se i Zoti, Jezusi tha. Unë e di që disa prej jush kanë humb shumë gjatë jetës, për shkak e besimit, kanë ndodhur. Dhe unë e di që disa prej jush po vazhdoni firm dhe par në kundur në rrugën e Zotit, me këndgullje. Edhe unë do më inkuraju ju për më vazhdu në këtë rrugë. Vazhdoni. Por u kam dhe gju edhe prej besimtarët të krishterë, edhe mes nesh, që po bije në zakonet të vjetra për shkak të presionit, për shkak të kundërshtimit. Këto se në pëndodin. Por sot në shohim që edhe ne po jetojmë siç edhe Jezusi, si të huj dhe shtektar në këtë botë. Dhe si të huj, si një minoritet, si një grup i prekshëm, si një grup në marginat në shoqëri e Kosovës, të prekshëm në rrethin tonë, pa mbrojtur nga ana e njerëzve, pa mbrojtur nga ana e botës, ashtu jemi ne të pranishme në këtë botë. Si Jezusi. Si Zoti vetë në fakt. Sepse edhe a ishte i pranishëm në këtë botë, por në një mënyrë e veçantë, a ishte në këtë botë i prekshëm, pa mbrojtur, pre anës e botës. Edhe mendonim pak për disa shembuj prej Biblës, çka ka ndodhur me Pietrin. Prej traditës, ne e dim që ata kanë kryqësuar Pietrin braps, do më thonë me kokën e ti poshtë. E në ajka hum pjetën e ti me në fund për shkak e besimit e ti. Dhe qka me doni për Paulin? Sa ka vujt aj në një vark në Bibla a ka përment? Sa aj ka vujt për besimin e ti? Edhe me në fund, e në ajka hum pjetën e ti për shkak e besimit e ti. Edhe Stefani, edhe ajka hum pjetën e ti. Do më thonë, në përstupjën e botës krishte, nuk kemi si besimtarët krishte shumë sukses. Dhe bashkësia e Jezusit nuk ka fuqi në përshtypjen e botës. Në fakt, kisha e Jezusit nuk po kërkon fuqi apo pushtet në këtë botë, në qofë qështë mirë, ashtë të duhet të jetë në fakt. Krishterët po kërkojnë me shërby shoqërin e tyre në mënyrën e prekshme, për ulur, modest, të dopt, të veqel, të papërfillshëm doshta në përshtypjen e botës. Si një farë e vogël që bien në tokë. Do më thonë, jo besimtarët mund më reagu në një mënyrë negative tek mesazhi ynë. Jo besimtarët mund më refuzu ungjillin. Do shta prindrit e tu, apo nusha jota, apo buri yt, vlezërit, motrat. Jo besimtarët mund më fillu më folë me egërsi. Kundër teje. Nuk do të jetë hera e parë. Ka ndodhë edhe me Jezusin. Po qka kemi lexu, hajtë që i këtu në mur. Nese me kam përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Por, ne lexojmë gjithashtu në këtë varkë, nese kanë spatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajen. Gjoni 15 varkë o 20 është. Në këtë varkë po shojmë që njerës mund me reagu negativisht të mesazhi i Krishtit, dhe më tonë të ungjilli. Do shta edhe ti ke reagu ende negativisht në këtë mesazh. Do shta edhe ti ke ardhë në bashkësi për ndihmë, për para, për bukë, për ilaçet e tjera, tjera, si atëherë në kohën e Jezusit. Por, ne mund më pa gjithashtu që jo besimtarët mund më reagu edhe ndryshe, në mënyrën pozitive. Se hebben het schouw schroeknee. Nesse kans batuar fjallen time. Dood is batoin. Edde. Toeien. Po. Edden de koe en Jezus het kiesje njeres. Je kan reageren. De manuren positieve te fjallen. En Jezus het. Ne verlie me libre se veeprave apostelve. Ne moet me let zo hadden. Pes tjien njeres. Is tjien duke lood. Per aartjen en vrume se schijnt. En de dag staat diep om me dan. Hassa boeken. Pes tjien njeres. Wauw. Sa schoen. Po mozaro. Prap se prap. Is in je minoriteit. Schoen mi vogel. A de herre is tjien nu Jeruzalem. Pes tjien djekse te Jezus het. Ne mes in het just tjien mie judeen verder omaken. Verdomme dan. 0.0%. 0.0%. Die minoriteit is schoen mijn vogel. Nu perfect zon te asje, nu glokarite, nu kies je asje posit dominusme. Nu kies je fuchi apopustet. Fara. Po prap se prap, ne edin tas. Che zoti kapador kutle visie en vogel. Per mijn druschu. Is er in de botus. Per me spetu, samasjum njers. Neper miet, dopsis. Neper miet, voitjes. Neper miet, nie historie tjuditjem. En speti met de suite botus. Neper miet, nie persoon. Tje nuk duk het schum met haar hetje. Domathon Jezusi. Ai nuk is in je ude het schum met haar hetjes. Fara, ne per stupje naar botus. Po, per boek, de miracoliet me exoren. Ai is de super. Po, ma schum, jo fara me der het thot bota. Po zoti popunon. Neper miet nie kies. Adopt. Neper miet njeres tje het dientje at anuk moet me spetu vet weti. Neper miet njeres tje het dientje kan ne voipen diem, spietrore. Neper miet njeres tje po voin, eten ne kone taspe. Neper miet nje numere vogels i at herre, ne cirkulin e paar. Ne njeite menuur, popunon zoti ende ne kut bot. Le visja je zo zit. Nu ka qëlim të kuq, apo një tëpi. E kuqë. Nuk ka palatë, nuk ka një dhomë VIP, nuk ka kamerë, apo një konferencë për shtypë. Nuk ka limozine. Jo, në heshtje. Pa, ashtë një spektakl mediatik në shkallë të gjerë. Në heshtje, aj po vazhon punën e ti. Ne për mjetë. Po, ne për mjetë. Bashkë shisë sonë. Në fakt, ne për mjet, jetë avëtona. Ne për mjet, jetë stënde, në heshtje, tjest, për urlur, modest. Edhe njerë, mos u qudi, kur ti duhet me përbalu për ndjekje. Njerës mund me reagu edhe makeq. Mos aroni, ata kanë urryr, mas pari Jezusin. Në fëqanti, ne do më mendu për vojqen e Jezusit në këtë jaf. Por Zotit do t'i jep ty, këzim në të gjitë rëthanët, këzim dhe foq. Pauli po jep në Efesot një varkë shumë të bukur, si bëkim gjatë jetë stënde. Edhe kjo varkë po thot që Zotit po jep foq, ku ne jemi të dopt, një varkë shumë të njohir. Hajdeni, lexoni knej në mur me mua. Por aj, Zotit. Me tha, Pauli ka thënë, hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsosur në dobësi. Prandaj, me knatësit të madhe, do të krenohoj me tepër për dobësit e mija që fuqia e Kristit të rritë tek unë. Prandaj, unë knaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në gustica për shkak të Kristit sepse kur jam i dobët, atëherë, jam i fort, tha Pauli. Prandaj, unë knaqem në dopsi. Unë përjetoj gëzim gjatë ofendimeve. Gëzim gjatë prëndjekjeve, gjatë koha e ngusticave. Sepse kur jam i dopt, atëherë jam i fort. I fort, jo në emre ganiut apo e esatit, por në Kristi. Krecin gjerë, por ne mund në kuptu këtë varkë prej Paulit dhe në fakt edhe këtë predikim vetëm kur ti ke kuptu kuptimin e dopsis se Jezusit. Që në dopsi, në vuajtje dhe në vdekje e ti, aj ka fitu, si që edhe Esati ka thënë javën e karuar. Fituaj si uni lafdishem, është në mënyrën e prekshem, pranishem në këtë botë. Jezusi, fituaj si uni lafdishem, në dopsi, në kryq, në var, ai është fitimtar. Sepse ne edhim, një dit ka qenë edhe pashkan, për ty dhe për mua. A do më ndjekti shembul e Jezusi në këtë botë? A do më djekti Jezusi në dopsi, për ullur, modest? Po, jemi vetë shumë të dopt në përshtypjen e botës. Po, në Kristin që më jep mua fuqi, jam i fort. Në Kristin në mund të jemi të fort. Kristi, a i ka vujt prej lingjës e ti, ka vdek në fund e jetës e ti të kësora. Por, mos arroni, a i ka rinjallë, dhe po jeton tashme të vërtet. Aj po jeton. Sepse aj ka thënë, që i kënej në mur prap, një vark shumë bukur prej Gjonit 16, varku 33. Në bot do të keni mundime, por merë një zemër, unë e munda botën. Kjo është asyje, që në skemi frik për të ardhmen, sepse aj jeton. Amen. Le të këndojmë tash, si përgjigje në këtë predikim, sepse a jeton, s'kemi frikë për nesër, edhe i bëkuar emri ytë.